Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika për zhvillimet në Kosovë, që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave. Kuptohet, sot i gjithë emisioni i kushtohet 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kosova sot e shënon në 10 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Përfaqësues të Këshillit Organizativ tregojnë për disa nga aktivitetet që do të mbahen gjatë ditës së sotme. Policia e Kosovës thotë se i ka bërë të gjitha përgatitjet për siguri dhe qetësi për ditën e pavarësisë. Kronike Nadije Ahmetit.
Adil Behramaj nga Këshilli Organizativ ka thënë se ditë më parë sheshet në krye qytet janë dekoruar, ndërka që janë duke u zhvilluar edhe aktivitetet të ndryshme për të shënuar jubileun e pavarësisë. Gjatë këtyre ditëve, ka thënë ai, ka pasur dhe aktivitete simbolike për shtetet mike që kanë njohur shtetësinë e Kosovës. Tashme, thot Behramaj, përmes rrjeteve sociale, përkatësisht përmes një faqeje të krijuar në Facebook të emëruar Kosova 10, po falenderojnë të gjitha shtetet që kanë njohur Republikën e Kosovës. Ndërkaq manifestimi qendror do zhvillohet të shtunën me 17 shkort.
Në 17 shkort do të ketë natyrisht shumë aktivitete dhe ndërmë kryesore është parakalimi i PSK-s dhe i policisë së Kosovës. Planifikojmë nëse kushtet klimatike janë favorshme ta bëjmë edhe një paradë ajrore me parashutiston. Do të ketë një koncert i fëmijëve me 105 animatorë, me 105 lojëra ndryshme për fëmijë dhe mbi 600 fëmijë, ndërsa në mbrëmje mundem me konfirmu që do të këndojë Rita Ora në orën 22 do të shfaqet para shikuesve dhe para qytetarëve tonë.
Policia Kosovës ndërkaq njofton se ka bërë të gjitha përgatitjet për garantimin e sigurisë dhe qetësisë për ditën e pavarësisë. Policia Kosovës thot në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka një plan të veçantë operativ për ofrimin e sigurisë, mbajtjen e rendit dhe qetësisë publike gjatë manifestimeve për pavarësinë e vendit. Qëllimi i planifikimeve operative policore është mbajtja e rendit, qetësisë publike dhe zbatueshmëria e ligjit, shtimi masave të sigurisë për të garantuar rend, qetësi dhe siguri publike në vend. Ofrimi sigurisë së shtuar para, gjatë dhe pas zhvillimit të aktiviteteve dhe manifestimeve të ndryshme të organizuara nga institucionet shtetërore, thuhet në përgjigjen e zyres së informimit të policisë së Kosovës. Festa për 10 vjetorin e pavarësisë do të vazhdoj edhe të dielën me 18 shkurt, si që thot Behramaj, me mysafir ndërkomtar.
Ne për t'ju ofruar mundësi miqve tanë ndërkombëtar që të bëjnë pjesë e festës sonë, pritjen ndërkombëtare e kemi shtyrë me datën 18 shkurt. Pritja ndërkombëtare do të fillojë nga ora 3 dhe do të zgjasë deri në orën, përfshirë edhe darkën e pavarësisë, do të zgjasë deri në orën 7.
Për shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, qeveria Kosovës ka ndarë 600.000 euro mjete financiare. Sidoqoftë, pas përfundimit të kremtimit të 10 vjetorit të pavarësisë, Kosova pritet që t'i kthehet realitetit. Kosova mbetet ndër vendet më të varfëra të Evropës, ndërkaq vazhdon të jetë vendi i vetëm i Ballkanit Perëndimor që nuk ka marrë liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Njohësit të zhvillimeve politike dhe sociale në Kosovë dhe qytetarët e saj thonë se pas 10 vjetësh nga shpallja pavarësisë së Kosovës nuk janë përmbushur pritjet e tyre. Sociologu Ismail Hasani thotë se në aspektin individual, qytetarët kanë kënaqësi për jubileun e shpalljes së shtetit të pavarur, por në aspektin shoqëror ata janë të zhgënjur. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Që nga shpallja pavarësisë së Kosovës me 17 shkurt të vitit 2008 deri më sot, pritjet e qytetarëve të saj nuk janë realizuar dhe gjendja tanishme nuk është e mirë vlerëson njohësit e zhvillimeve politike dhe sociale si dhe qytetarët e vendit. Kjo si pasyre ka bërë që në prag të shënimit të 10 vjetorit të shpalljes së shtetit të Kosovës, qytetarët të mos tregojnë ndonjë entuziazëm të madh lidhur me shënimin e këtij jubileu. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se kushtimi qytetarëve të Kosovës ndaj shtetit të tyre ka qenë dhe mbetet i madh madje edhe me sakrifica dhe durim që shërben si shembull me besimin e plotë te garniturat udhëheqëse të Kosovës dhe te faktorët ndërkombëtar, por sipas tij qytetarët janë zhgënjur sidomos me elitat politike dhe strukturat udhëheqëse të cilat nuk kanë arritur të krijojnë një platformë të mirëfillte për kapërcimin e gjendjes së rëndë dhe për prosperitetin e shtetit dhe të shoqërisë së Kosovës.
Para kushti themelor që Kosova është një shtet i lirë, është realizu, por kjo nuk është mjaftueshme që qytetarët jenë të kënaqur me këtë shtet, sepse gjendja ekonomike është e keqe, pa perspektiva njerëzve është e madhe dhe gjithashtu njerëzit nuk mendojnë që është realizu ideali tyre për një shoqëri demokratike prosperuese ku secili i ka kushtet e mira për të jetuar, për të punuar, për të shkolluar.
Sociologu Ismail Hasani thot për Radio Evropa e Lirë se përgatitjet shpirtërore të qytetarëve të Kosovës për të kremtuar 10 vjetorin e pavarësisë së vendit duhet shikuar në aspektin individual dhe shoqëror. Në aspektin individual, sipas tij, qytetarët kanë kënaqësin për jubileun e shpalljes së shtetit të pavarur, por në aspektin shoqëror ata janë të zhgënjur.
Nëse shikojmë kontekstin shoqëror, ka një indiferencë, do thosha, dile që shkon deri te zhgënimi sa i takon mospërmbushjes së aspiratave të qytetarëve të Kosovës në raport me gjërat e përditshme që janë të lidhura me zhvillimin ekonomik, me prosperitetin e vendit, shkolla e lartë, korrupsionit, e nepotizmit, papunësia e madhe, problemi i mungesës lëvizjes lirë, e cila ka mbetur peng për fajin e leadershipit kosovar.
Por, cilat janë përshtypjet e qytetarëve në vigjilje të shënimit të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës? Antigona Paçuku nga Prishtina thotë se pritjet e qytetarëve 10 vjet më parë dhe realiteti sotëm janë krejtësisht të ndryshëm.
Është shumë më zbet kësaj rrode për shkak se pritjet janë kanë shumë më të mëdha, e tash gjithkund çfarë sfere dush me shiku jemi shumë më mbrapa se çik mi prit. Edhe viti par ka qenë vetë entuziaz, tash është e ti për të me folë se cila do qeveri që po vjen, presim gjithmonë dishka ma mirë, po kur fa ndryshimet, nuk po shifen.
Mendim të ngjashëm ka dhe Florence Pahiu nga Peja, si shë thota jo vetëm që pritjet e qytetarëve nuk janë realizuar as pas 10 vjetësh, por si pas ti, situata ka degraduar edhe më shumë.
Qytetarët e Kosovës për 10 vjetë kam prit që do të ketë më shumë ndryshime, edhe rjedhim mish do të ketë luftë kundër korrupsionit edhe do të jetë Kosova e hapur në kuadër të botës që më shumë me lëviz lëshëm qytetarët e saj. Normalisht që për ta gjetë ka pas vetë premtime boshe edhe asgjë e realizuar, korrupsioni është në nivelin më të lartë mundshëm. Në të gjitha studimet e bëra nga organizatat joqeveritare po edhe nga organizatat e tjera botërore tregojnë se niveli i korrupsionit edhe Kosova ku gjendet është shumë i madh, sidomos në sektorin qeveritar dhe në sektorin të tjerë që lidhen me qeverinë.
Politologu Tahiri thotë se dështimi i elitave politike ka rezultuar me humbjen e besimit të qytetarëve për një perspektivë të mirë.
E kanë humbur besimin te mekanizmat demokratik, edhe të kontrollit pushtetit, po edhe të ardhjes në pushtet dhe njerëzit ndihen të pafuqishëm, janë të mbyllur në strukturën e vete individuale dhe familjare dhe nuk kanë shpresë se Kosova do të bëhet një shtet i përparuar.
Sociologu Hasani shpreh mendimin se megjithatë qytetarët e Kosovës kanë dashuri dhe krenari madje edhe të papërmbajtur për vendin, por në të njëjtën kohë sipas tij ata ndjejnë neveri ndaj nomenklaturave politike, posaçërisht ndaj atyre që kanë udhëhequr vendin pas pavarësimit.
Qytetarët e Kosovës kanë ndjen të theksuar patriotike dhe janë tepër entuziast me shtetin, por përjashto disa raste asnjëherë nuk kanë qenë entuziast me nomenklaturën politike. Për faktin se asnjë legjislatur, asnjë qeveri deri më tani nuk ka arritur që të përmbush kushtet elementare të mirëqenies së qytetarëve në Republikën e Kosovës.
Sidoqoftë, 10 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova mbetet ndër vendet më të varfra të Evropës, ndërkaq që vazhdon të jetë vendi i vetëm i Ballkanit Perëndimor që nuk ka marrë liberalizimin e vizave. Deri më tash Kosovën e kanë njohur 115 shtete. Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të arriturat e shtetësisë 10 vjeçare të Kosovës janë të mëdha, qoftë në aspektin e konsolidimit të shtetit, qoftë në aspektin e brendshëm apo ndërkombëtar, thot analisti Naim Rashiti nga grupi Ballkanik i politikave me selinë në Prishtinë. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se ka edhe paknasi të mëdha ndër qytetarët lidhur me performancën e institucioneve të shtetit të Kosovës. Ta dëgjojmë këtë intervistë. Kosova shënon në 10 vjetorin e pavarësisë. Si vlerësoni ju të arriturat gjatë kësaj periudhe?
Të arriturat e shtetësisë dhe vjeçarët Kosovës janë të mëdha në aspekt të konsolidimit të shtetit, qoftë ndërkombëtar, qoftë të brendshëm, forcimit, krijimit të institucionit fillimisht, po pastaj forcimit të tyre, tranzicionit nga një administrim ndërkombëtar, mikqyrje pavarësisë tek institucionet vendore, marrja përgjegjësive të shtetit, të institucioneve dhe politikës vendore në raport me prezencën ndërkombëtare e kështu me radhë. Por duke marrë parasysh faktin që shpallja pavarësisë kishte ndodhur në një fazë shumë kritike në raport me marrëdhënien ndërkombëtare me Kosovën, ku një pjesë e faktorëve ndërkombëtar refuzoi ta njohte, ku Bashkimi Evropian nuk të arriti të krijojë konsenzus për njohjen në bllok të Kosovës, ku Bashkimi Evropian kishte vendosur një mision të rendi ligjit në Kosovë, cili sillej në mënyrë të çuditshme në raport me statusin dhe institucionet, si status neutral, si neutrali ndaj statusit të Kosovës, dhe një mikqyrje ndërkombëtare si që ishte përfaqësues i lartë ndërkombëtar, Kosova me gjatë ka arritur suksese që gjitha këto t'i lë anësh dhe të marrë përgjegjësitë e plota për ndërtimin e institucioneve. Me gjatë duhet të themi trot që këto zhvillime nuk kënaqin qytetarët e Kosovës, rinin e Kosovës në veçantë, të cilët kanë pasur dhe kanë pritje shumë të mëdha se kaq. Përveç simbolikës së pavarësisë, paknasitë me performancën e institucioneve dhe shtetit mbeten të mëdha.
Po cilat janë në sipas jush në mënyrë specifike këto të meta?
Të metat kryesore janë me ndëlidhe me konsolidimin e shtetit dhe shërbimin për qytetarët. Në shëndetësia dhe arsimin mbeten fusha të dërmuara, jo funksionale, të cilat nuk ofrojnë shërbimet kënaqshme për qytetarën, për familjarët, për prindërit, për nxënësit, për njerëzit në nevojë. Në fakt, shëndetësia ndoshta edhe mbetet institucioni më korruptuar në Kosovë. Pastaj rendi dhe ligje, lufta kundër korrupsionit, funksionimi e drejt institucioneve, natyrisht zhvillimi ekonomik, mungesa shumë ose shkolla e ultë e zhvillimit dhe përmirësimit të zhvillimit ekonomik, politika, e cila mbetet e pa zhvilluar, e konsoliduar dhe në farforme, qytetarët shohin pak shpresë për transformim të drejt politik në skenën tonë politike, të cilët kanë impakt drejt për drejt në funksionimin e institucioneve. Kanë bëj me çështjen e lëvizjes lirë liberalizimit të vizave me BE-n, po për fakti që edhe 10 vite pas pavarësisë negociohet, ende Kosova duhet negociojë, që natyrisht që duhet me Serbinë, kjo irriton tej masë qytetarët e Kosovës. Dhe kështu më radh, këto janë brenga kryesore të cilat një farë forme e kanë ulur entuziazmin qytetar për dhe pritjet për zhvillimin ose kanë rritur paknasit me zhvillimet në Republikën e Kosovës këto 10 vjet.
E përmendet se Kosova praktikisht është vendi vetëm në Ballkan, shtetasit e së cilës nuk mund të udhtojnë pa viza në shtetet e Bashkimit Evropian. BE-ja kërkon plotësim të kushteve, ndërsa institucionet e Kosovës premtojnë, por rezultatet nuk shihen. Çka mendoni? Çfarë janë gjasët e Kosovës që të ketë liberalizim të vizave me Bashkimin Evropian gjatë këtij viti?
BE-ja, po që se Kosova gjen zgjidhje për demarkacionin, BE-ja jam i sigurt që do të siguroj liberalizimin e vizave, përmbyllë çështjen e liberalizimit të vizave me Kosovën brenda 6 muajsh. Dhe ka një shtytje të madhe në BE në favor të kësaj. Nëse mbetet, nëse nuk zgjidhet, atëherë nëse Kosova nuk siguron vizat, liberalizimin e vizave si vjet, do të mbetet gjatë pa këtë proces dhe do të jetë shumë e dhimbshme.
Tekstin e plotë të intervistës me analistin Naim Rashiti mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiq. Ju urojmë çaste të mira.